adda.group.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
adda.group.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่พักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่พักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่พักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่พักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายเพื่อการสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรอภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือเจ้านายอย่างนี้ต้องรู้โอเท
คฮะรู้โอเท
คค่ะรู้ว่าแต่คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณฤทธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะเราไปทางใต้กันดีกว่านะคะมีจังหวัดหนึ่งนะคะที่รถไฟไปไม่ถึงเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของเกาะต่างๆนะคะแล้วก็มีคนเข้าใจผิดอยู่เรื่อยๆนะคะเช่นเรามักจะเดินทางจากภูเก็ตเนี่ยนะคะไปที่เกาะพีพีบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าเกาะพีพีเนี่ยเป็นของจังหวัดภูเก็ตหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเกาะพีพีเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกระบี่นะคะค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราจะคุยกันถึงจังหวัดกระบี่แล้วเนี่ยคุณธีรภาพก็มีโครงการที่จะพากลุ่มสหภาพไปทำอะไรกันที่กระบี่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับกลุ่มชุมชนของคนถ่ายภาพก็จะชักชวนกันไปถ่ายภาพกระบี่ในมุมมองที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบที่เรียกว่า การท่องเที่ยวชุมชนนะครับหรือ community based tourism นะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งเขารวมตัวกันเข้มแข็งมากครับซึ่งวันนี้อยากจะนำมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะดิฉันก็ขออนุญาตปูข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะคะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่มีคำขวัญสั้นกระชับแล้วก็เรียบง่ายที่สุดจังหวัดนึงเลยนะคะคือมีแค่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามคุณธีรภาพนะคะว่าผู้คนน่ารักอย่างไรนะคะแล้วก็เมืองนี้น่าอยู่อย่างไรก็คงจะต้องให้คุณธีรภาพเล่าให้ฟังว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรหรือมีชื่อในอดีตว่าอย่างไรนะคะ
ครับในสมัยโบราณนะครับทะเลอันดามันนี่จะมีเมืองท่าอยู่เมืองหนึ่งซึ่งดังมากนะครับเพราะว่าชื่อเมืองนี้ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิศาสตร์ของนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกนะครับที่ชื่อว่าปโตเลนีปโตเลนีนี่มีอายุอยู่ในช่วง 1,700 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปโตเลนีเอ่ยถึงชื่อเมืองท่าโบราณที่ชื่อว่าตะโกลานะครับซึ่งเป็นเมืองท่าศูนย์กลางเชื่อมการค้าสองฝั่งข้าศึกอันดามันกับอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยปโตเลมีเรียกดินแดนนี้ว่าสวนภูมินะครับหรือแลนด์ออฟโกเนี่ยนะครับตะโกลานั้นปัจจุบันนี้เชื่อกันว่าก็คือแถบเมืองตะกัวป่าจังหวัดพังงานั่นนะครับซึ่งกระบี่นั้นก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองท่าตะโกลานี้ด้วยนะครับแล้วก็กระบี่ยังเป็นแหล่งผลิตลูกปัดโบราณแหล่งใหญ่ของโลกเลยนะครับเพราะว่ามีการค้นพบหลักฐานลูกปัดมากมายนอกจากนั้นแล้วกระบี่ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับมีทั้งชาวพุทธมุสลิมแล้วก็ชาวจิปซีนะหรือว่าชาวที่เราเรียกว่าชาวเลเนี่ยมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับตรงนี้ที่ทำให้เกิดเป็นคำขวัญที่ว่ากระบี่เป็นเมืองน่าอยู่เพราะผู้คนน่ารักนะครับปัจจุบันนี้ผมได้มีโอกาสลงไปสำรวจพื้นที่ที่กระบี่นะครับแล้วก็ค้นพบว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ครับก็คือการท่องเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นมาโดยชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่เป็นของนายทุนใหญ่ไม่ใช่เป็นของกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือว่าชาวต่างชาติเป็นของชุมชนนั่นเลยนะครับในการจัดการท่องเที่ยวทะเลป่าเขาโดยให้ความสำคัญกับการปกปักรักษาธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมันเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้ครับที่ผมไปเจอมานี่ก็คือที่อำเภออ่าวลึกนะครับจังหวัดกระบี่เขารวบรวมแหล่งท่องเที่ยว8ตำบลขึ้นมาเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน8ตำบลเข้มแข็งมากครับแล้วก็เป็นเครือข่ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับผมไม่ทราบว่าคุณลิดาเคยไปเที่ยวที่อ่าวลึกไหมครับ
ค่ะก็เคยไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจก็คือจะมีบ้านชาวประมงนะคะเรียกว่าอยู่ริมทะเลหรือริมคลองนะคะเพราะว่าอ่าวลึกเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทะเลเนี่ยฮะเข้ามาแคบๆนะคะแล้วก็จะมีบ้านชุมชนเนี่ยซึ่งสร้างปลูกสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติหลายชนิดที่เขาหาได้แถวๆชายฝั่งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่สร้างออกมาเนี่ยก็จะดูสวยงามและก็โดดเด่นมากแล้วก็มีอาหารอร่อยหลายร้านเลยนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ได้พาเด็กๆไปกินอาหารแถวๆอ่าวลึกจะรู้จักหอยชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าหอยชักตีนนะคะชื่อฟังไม่เพราะแต่อร่อยมากนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับสมัยก่อนนี้เราก็มักจะนึกถึงกระบี่จากภาพของหาดทรายขาวสะอาดที่อ่าวมายานะครับโด่งดังจากหนังเรื่องกระบี่นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยกระบี่ฮิตมากในการที่จะเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมการปีนหน้าผาดังมากครับเพราะว่าหน้าผาหินปูนของกระบี่นั้นมีความหลากหลายแล้วก็ทั้งสวยทั้งท้าทายให้คนปีนขึ้นไปจนกระทั่งมีการแต่งงานกันบนหน้าผาก็ยังมีนะครับปีนหน้าผาขึ้นไปแต่งงานกันก็ยังมีอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์ของกระบี่แต่ว่าพอผมได้ไปสำรวจอ่าวลึกนะครับโอ้โหคุณลิศราครับท่านผู้ฟังครับผมพบว่ายังมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่บริสุทธิ์สวยงามอีกเยอะเลยนะครับอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับแม้ว่าในพื้นที่ของอ่าวลึกเนี่ยจะไม่มีหาดทรายขาวไม่มีที่เล่นน้ำอย่างทีหรือที่อื่นนะครับแต่ว่าภูเขาแถบนั้นเนี่ยเป็นภูเขาที่มีความสวยมากครับเป็นลักษณะภูเขาแบบเขาวงกตนะครับแล้วก็มีหน้าผาที่มีหน้าตารูปร่างหน้าตาต่างๆกันออกไปนะครับบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นหุบเขาปีศาจเพราะว่าหน้าผาของหุบเขานั้นมีรูโพรงนะครับซึ่งทำให้มองดูคล้ายๆกับหน้าปีศาจแล้วตอนเช้าก็จะเป็นหน้าปีศาจแบบที่ขมึงทึงนะครับน่ากลัวแต่ว่าตอนบ่ายนั้นแสงกลับอีกทิศนึงทำให้หน้าปีศาจนั้นกลายเหมือนเป็นผีที่น่ารักนะครับแล้วก็ยังมีหน้าผาที่รูปร่างหน้าตาคล้ายผีตะโขนนะครับคือหมายความว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายๆหัวผีตะโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแต่นี่เป็นปฏิมากรรมธรรมชาติของภูเขาหินปูนซึ่งนะเห็นแล้วก็ผมนึกไม่ถึงเลยว่ายังมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างนี้ลงเหลืออยู่นะครับความซับซ้อนของทะเลอ่าวลึกส่วนที่เขาเรียกว่าเขาปาโรสนั้นซึ่งเป็นภูเขาหินปูนวางตัวสลับซับซ้อนนะครับวงกตนั้นทำให้เกิดปริศนาธรรมเป็นตำนานเล่าขานว่าตรงเวอร์นั้นมีขุมทรัพย์แห่งกาโรสนะครับชาวบ้านก็จะท่องกันบอกว่าเขายาวน้ำรอบมีขอบน้ำวนขุมทรัพย์อยู่บนขนให้ลูกหลาน ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าโครงการรถสมีขุมสมีขุมทรัพย์จริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆความสลับซับซ้อนของภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหินปูนวางตัวเหมือนกับภูเขาวงกตเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทำให้ใครก็อยากมาชมครับคุณธิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ฟังคุณธีรภาพเล่าถึงตรงนี้ก็คงไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมชาวบ้านแถวนี้จึงได้รวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อให้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลในเรื่องของการท่องเที่ยวให้ยาวนานนะคะค่ะแล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งนะคะคุณธีรภาพก็คือถ้ำคลังนะคะ
ครับโอ้โหถ้ำคลังนี่ผมต้องเรียนคุณลิศดากับผู้ฟังครับว่าเข้าไปแล้วตะลึงครับคำว่าตะลึงคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนักกับการเที่ยวถ้ำนะครับเพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยชอบที่แคบๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเข้าไปในถ้ำคลังนั้นถ้ำคลังมีหลายชั้นมากนะครับชั้นแรกๆนี่ก็ยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แคบแบบก็คนตัวใหญ่เข้าไปไม่ได้แต่ที่ผมตะลึงแล้วก็คิดว่าไม่เป็นการเตือนเลยที่จะพูดว่าขนลุกก็คือว่าถ้ำที่เคยเข้าไปนั้นที่เหลือนั้นส่วนมากก็จะเป็นหินงอกหินย้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหินงอกหินย้อยที่ตายแล้วคำว่าตายแล้วคือไม่มีการงอกอีกแล้วนะครับแต่ว่าเข้าไปในถ้ำคลังนั้นเราจะพบหินงอกหินย้อยแบบที่เรียกว่าใหม่ๆแล้วมีหยดน้ำเกาะอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าเป็นถ้ำที่ยังมีชีวิตแล้วก็ยังมีการงอกงามอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งถ้ำครับไม่ใช่เห็นเพียงจุด2จุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉายไฟฉายเข้าไปเนี่ยบางทีจะเห็นประกายเกล็ดเหมือนกับเกล็ดเพชรแวววาวไปหมดเลยมันบอกเลยว่าถ้ำนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ผมเข้าไปเพียงช่วงเวลาสั้นๆนะครับพอดีไปสำรวจเลยมีเวลาไม่มากนะเข้าไปแค่ชั้นหนึ่งจาก13ชั้นนะครับลิดาโอ้โหแบบตื่นเต้นกันที่สุดเลยนะครับแล้วก็น่าดีใจมากนะครับที่บอกว่าเครือข่ายท่องเที่ยวแบบชุมชนของอ่าวลึกนั้นเขาเข้าไปดูแลถ้ำนี้นะครับเดิมเนี่ยทางอบต.ก็ไม่ทราบนะครับเอาไฟฟ้าไปติดประดับไว้ให้ส่องสวัยแต่ว่ามาพบกับอีกทีนึงว่าอุณหภูมิของแสงไฟนั้นของหลอดไฟนั้นมันไปทำลายการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยปรากฏว่าเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกที่รวมตัวกันแต่ตำบลนั้นเขามีมติให้เอาไฟออกหมดเลยฮะแล้วลงทุนซื้อไฟฉายแบบที่ติดที่ศีรษะเราอ่ะนะใครจะเข้าไปเที่ยวนั้นก็ต้องเข้ามาติดต่อที่เครือข่ายนี้แล้วก็ใช้ไฟนี้เดินเข้าไปท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการรักษาถนนรักษาถ้ำคลังซึ่งยังเป็นถ้ำที่มีชีวิตของหินงอกหินย้อยนี้ให้ยังยืนยาวนานแล้วจะกลายเป็นจุดเด่นนะครับผมเชื่อว่าค่อนข้างฟันธงเลยนะครับว่าฝรั่งนักดูถ้ำถ้าได้มาเจอถ้ำคลังนะครับจะต้องตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะต้องทำแรงงานออกไปเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็น่าดีใจครับที่เครือข่ายนี้เนี่ยเขารู้ตัวว่าถ้าปล่อยให้คนมาเที่ยวมากๆเนี่ยแม้กระทั่งกรดหรือว่ากลิ่นเหงื่อหรือว่าไอของมนุษย์ที่เข้าไปมากๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหินงอกหินย้อยเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้ากำหนดเลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่โลดมากครับเขารับนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน60คนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเนี่ยก็ต้องไปจองไปล่วงหน้าเพื่อดูว่าวันที่คุณจะไปนั้นมีคนไปท่องเที่ยวเกิน60คนหรือยังตรงนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจมากครับที่มรดกทางธรรมชาติล้ำเลยค่าอันนี้เนี่ยยังได้รับการดูแลอย่างดีจากชาวบ้านเองนะครับที่ผ่านมาเรามักเป็นห่วงบอกว่าโหมีของดีๆอย่างนี้ถ้าชาวบ้านไม่รู้จักรักษานี่พังแน่นอนแต่นี่ชาวบ้านเข้มแข็งมากครับในนามเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกครับพูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังและคุณลิดาอยากจะไปแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วก็เป็นองค์กรที่ชาวบ้านดูแลเองชาวบ้านรักษาเองนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องรักบ้านของเขาเองอยู่แล้วนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเวลาที่เราพูดถึงเขากาโรสเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในภาษาดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่สวยนะแต่ว่าฟังคุณธีรภาพบรรยายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากาโรสเนี่ยสวยมากๆขนาดที่ว่าคุณธีรภาพเคยเปรียบเปยให้ดิฉันฟังว่างดงามดั่งฮาลองนะคะแล้วก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าเปรียบเทียบเคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะฝรั่งเนี่ยจะอยู่เต็มกระบี่เลยนะคะรู้สึกเหมือนกับฝรั่งจะมีมากกว่าคนไทยใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่ากระบี่นั้นมีความหลากหลายมากนะครับทั้งป่าเขาทั้งถ้ำทั้งทะเลนะครับอย่างกาโรสที่แปลว่าไม่สวยนั้นเขาบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของที่เป็นบรรพชนของชาวอ่าวลึกปัจจุบันเนี่ยตอนที่ย้ายมาทำกินใหม่ๆในสมัยโบราณเห็นภูเขาเป็นโพรงถ้ำเป็นหลังต่างดูไม่สวยเลยแต่ว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยเรียกกันว่าเป็นกาโรสเป็นภาษายาวีนะครับซึ่งแปลว่าไม่สวยแต่ในความจริงแล้วโอ้โหผมต้องบอกจริงๆครับว่านึกไม่ถึงครับว่าเมืองไทยยังมีเช่นนี้อยู่เทียบเท่าได้ระดับความที่ระดับโลกได้อย่างมรดกโลกอาฮาลองเบอาฮาลองที่เวียดนามเหนือหรือว่ามหาไตรโตรกแห่งแยงซีในประเทศจีนนะครับสวยจริงๆครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่ง ทำให้เป็นที่มาของโครงการที่ชาวชุมชนคนถ่ายภาพที่เรียกว่าชาวสหภาพหรือสหบวกภาพเนี่ยซึ่งนำโดยกวีศิไรพิชิตชินรัมพิปรีชาเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะร่วมมือกันกับทางจังหวัดกระบี่นะครับสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานที่เรียกว่ากระบี่บาดเลนร้อยภาพเด่นอันดามันหมายความว่าความงดงามอันอย่างบริสุทธิ์ของพื้นที่กระบี่อย่างเช่นที่อ่าวลึกเนี่ยรวมทั้งความเข้มแข็งของชุมชนที่อ่าวลึกในการจัดการท่องเที่ยวของตัวเองนั้นบาดตาบาดใจแล้วก็บาดเลนช่างภาพทำให้อยากไปถ่ายภาพกันเหลือเกินแล้วก็อยากจะบันทึกภาพเหล่านี้เผยแพร่ให้คนทั่วไปรวมทั้งบันทึกภาพสวยๆเหล่านี้ให้เก็บไว้เป็นสมบัติของจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับคนทั่วทั้งโลกได้รู้จักซึ่งกิจกรรมนี้เราจะจัดขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับคุณลูกบ้านครับ
ค่ะแล้วก็เพื่อให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของเครือข่ายท่องเที่ยวเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการดูแลเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวในการควบคุมต่างๆแล้วเวลาที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยเรายังโดนควบคุมความประพฤติอีกใช่ไหมคะคุณธีรภาพเข้าใจว่าจะมีการควบคุมในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตในชุมชนด้วย
ใช่ครับเพราะว่าทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นจะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปในถ้ำปลาโลดถ้ำคางแล้วไปงัดไปแงะไปแกะไปเกานะครับเตือนก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าหินงอกหินย้อยที่มันเกิดใหม่นะครับมันเกาะมากครับคุณลูกตาครับแค่เดินจะกินมันนิดเดียวมันก็หักแล้วเพราะฉะนั้นบางคนก็แบบแหมอยากจะเอาไปเก็บไว้เป็นมือเล่นอะไรอย่างนี้นะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เคยมีปรากฏแล้วที่ว่าคนนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎระเบียบก็ทางชุมชนเขาต้องให้เจ้าหน้าที่เชิญออกเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วจะสร้างความเสียหายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นมรดกของชาวอ่าวลึกเท่านั้นถือได้ว่าเป็นมรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติทีเดียวครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกใจนะครับที่ชุมชนนี้เนี่ยเขาจะจัดการดูแลกันเองอย่างดีมากเลยนะครับมีกติกาชัดเจนนะครับว่าคนที่จะมาลงทุนนั้นจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลนั้นคุยไงว่าคุณมีเงินทุนหนาแค่ไหนกี่ร้อยล้านมาจากที่ไหนก็ตามมาจากต่างประเทศในขณะไม่มีสิทธิ์มาลงทุนในพื้นที่นี้เพราะว่าทางเครือข่ายมีกติกาชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เขาจะทำอะไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมออย่างเช่นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกเนี่ยได้ไปลงทุนทำแพกลางน้ำนะครับซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนซึ่งตอนนี้จะมีเรื่องของการจัดการน้ำเสียยังไงถ้าเกิดจัดการไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดมลภาวะหรือมลพิษในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนเป็นแสนเลยนะครับเพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่เปิดชุมชนต้นแบบทางด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวไว้ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ถึงขั้นลงทุนทำเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์อย่างดีเลยนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเครือข่ายนี้ยังมีการจัดตั้งมาร์เก็ตติ้งนะฮะหรือฝ่ายการตลาดซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษรับออเดอร์จากฝรั่งได้อย่างดีเลยครับคุณลิปดาครับ
ค่ะพูดถึงการตลาดแล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเขาสักนิดนึงนะคะ
ครับถ้าสนใจที่จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยเห็นมาก่อนที่อย่างนี้ซึ่งที่ผมคุยเมื่อสักครู่นี้เช่นขาวกาโลสหรือถ้ำคังเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊บจ้อยมากครับยังมีเยอะแยะมากนะครับมีแม้กระทั่งหาดทรายร้อนริมคลองซึ่งสามารถไปทำสปาแบบธรรมชาติคือทรายจะร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนแบบอุ่นๆนะครับทำสปาแบบธรรมชาติได้อย่างดีเลยหรือแม้กระทั่งถ้ำที่มีธาตุเขียนสีโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปีนะครับเป็นรูปร่างแปลกๆนะครับถ้าเกิดมีการศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องตื่นเต้นไปผมคิดว่าวงการธาตุเขียนสีระดับโลกจะต้องให้ความสนใจเพราะนั้นถ้าสนใจจะไปเที่ยวที่นี่นั้นติดต่อไปที่ฝ่ายการตลาดของเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนหนามลึกนะครับก็คือที่หมายเลข086691-5151 086-691-5151ชุมชนกระถายชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกนี่มีเว็บไซต์มาตรฐานเลยนะครับ www.aoluktoday.com นะครับคำว่าอ่าวลึกก็ใช้ตัว AOLUK แล้วก็ today.com
ค่ะถ้าหากว่าฟังคุณธีรภาพบอกเว็บไซต์แล้วเนี่ยนะคะจดไม่ทันไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเข้ามาในเว็บไซต์ dnaradiothai.com ของเรานะคะจะมีเว็บลิงก์อยู่ใต้คำบรรยายรายการของเราในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปจดเบอร์ของคุณตู่หรือคุณนันทพงษ์นาคฤทธิ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ aoluktoday.com ได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะฝากท่านผู้ฟังไปก่อนที่จะจบรายการของเราในวันนี้นะคะคุณธีรภาพเราคงต้องสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าโปรแกรมของกลุ่มสหภาพเนี่ยนะคะจะมีวันที่1 2แล้วก็3นะคะคุณธีรภาพคะ
ครับพวกเราจะเดินทางกันไปตั้งแต่เย็นวันที่30นะครับพอวันที่1เราก็เริ่มเลยครับแบ่งเป็นสาย แบ่งออกเป็นประมาณ8สายสายละ5-6คนนะครับไปบันทึกภาพนะครับวันที่1กับวันที่2พฤษภาพอเย็นวันที่2เราก็เริ่มคัดภาพแล้วแล้วก็จัดการพิมพ์ใส่กรอบกันสดๆพอบ่ายวันที่3ก็จัดแสดงเลยนะครับเย็นวันที่3เราจะมีที่เปิดนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะท่าเทียบเรือขนาดน้ำนะครับซึ่งชาวกระบี่เขาเรียกกันว่าบริเวณลานปูดำนะครับเพราะว่ามีรูปปั้นรูปปูดำอยู่บริเวณนั้นท่านผู้ฟังที่เผอิญไปกระบี่ในช่วงนั้นนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในจังหวัดกระบี่อยู่แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับเย็นย่ำของวันที่3พฤษภาคมวันจันทร์นะครับก็จะมีการเสวนาภาพกลางแจ้งนะครับซึ่งถ่ายกันสดๆเมื่อวันที่1กับวันที่2แล้วก็ยังมีงานเสวนาบทกวีดนตรีพื้นถิ่นนะครับมีรองเงงชาววังนะครับมีคอนเสิร์ตวงอันดามันแบนด์นะครับสู่บุญเลี้ยงหมาคาราวานนะครับดังนั้นก็ไปเที่ยวกันได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับหลังจากวันที่3แล้วเนี่ยภาพทั้งหมดร้อยกว่าภาพเนี่ยจะนำไปจัดแสดงถาวรอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยของจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งงานนี้กลุ่มสหบวกภาพชุมชนคนถ่ายภาพหรือโฟโต้ยูไนเต็ดต้องขอขอบพระคุณจังหวัดกระบี่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ที่การสนับสนุนงานของเราในครั้งนี้ครับเป็นรูปแบบครับ
ค่ะที่สำคัญนะคะงานนี้เนี่ยนะคะเมื่อภาพถ่ายของกลุ่มสหภาพถ่ายเสร็จแล้วจัดแสดงเสร็จแล้วในวันที่3นะคะนับจากวันที่4เป็นต้นไปเนี่ยก็จะจัดแสดงอย่างถาวรเลยนะคะที่หอศิลป์ร่วมสมัยของกระบี่นะคะค่ะการทำงานครั้งนี้ของทีมงานของคุณธีรภาพเนี่ยได้สร้างคุณูปการให้อย่างมากนะคะในการรวบรวมภาพถ่ายเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของคนกระบี่นะคะค่ะคุณธีรภาพคะเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านผู้ฟังต่อหลังข่าวนะคะตอนนี้พักสักครู่ฟังข่าวนะคะ
สักครู่ครับ